Και πάλι κοντά σας, αγαπητοί φίλοι ακροατές, ακούτε την εκπομπή «Χριστιανισμός και επιστήμη» με θέμα το θέμα των ναρκωτικών, της τοξικομανίας, της εξάρτησης. Είναι η τρίτη από τη σειρά των εκπομπών για τις εξαρτήσεις. Η πρώτη ήταν για το θέμα του τσιγάρου και του καπνίσματος. Η δεύτερη ήταν για το αλκοόλ και τώρα μιλάμε γενικά για το θέμα των ναρκωτικών ουσιών. Και είδαμε ότι εκείνο το οποίο τελικά οδηγεί τον άνθρωπο στο να εκτρέπεται σε αυτού του είδους συμπεριφορές είναι η έλλειψη της αγάπης, την οποία όλοι μας έχουμε ανάγκη να νιώθουμε μέσα στην καρδιά μας και μέσα στη ζωή μας. Και ο άνθρωπος, βέβαια, μη γνωρίζοντας την αλήθεια, σήμερα και μάλιστα όπως κουβεντιάζουμε τώρα προηγουμένως εδώ πέρα όλοι μαζί, δυστυχώς οδηγούμενος και από την διαφήμιση και από τα κοινωνικά δρόμενα, οδηγείται στο αλκοόλ, στο ενόπνευμα και βέβαια, όχι βέβαια με τη διαφήμιση, αλλά με διάφορους άλλους λόγους, και στα ναρκωτικά. Είδαμε επίσης ότι η διάκριση μεταξύ μαλακών και σκληρών ναρκωτικών είναι επιφανειακή, γιατί σήμερα η νευροχημία ξέρουμε ότι με τον ίδιο τρόπο δρούν όλα αυτά και πράγματι τα μαλακά ναρκωτικά είναι ένας προθάλαμος για την χρησιμοποίηση και την εξάρτηση από τα σκληρά λεγόμενα ναρκωτικά. Δυστυχώς η χημεία έχει κάνει θαύματα εντός εισαγωγικών. Ένα από τα γνωστά ναρκωτικά είναι η ηρωίνη, η οποία είναι παράγωγο της μορφίνης και η οποία είναι 2,5 φορές πιο ισχυρή από τη μορφίνη. Λαμβάνεται με διάφορες μεθόδους, είτε με από το στόμα, είτε με εισπνοή, με κάπνισμα και βέβαια η πιο σημαντική της χρήση είναι η ενδοφλέβια ένεση. Δυστυχώς, και λέμε το δυστυχώς γιατί πραγματικά κάθε φορά που ο ναρκωμανής κάνει μια ένεση είναι σαν να παίζει ρωσική ρουλέτα. Η ουσία, καθαρή ουσία μέσα είναι 4 έως 80%, δηλαδή δεν ξέρεις αν είναι στο 4% ή στο 80%. Δηλαδή μπορεί ξαφνικά να έχει συνηθίσει σε μια δοσολογία της οποίας η αναλογία, η καθαρή ουσία είναι 4% και να πάρεις την ίδια δοσολογία σε ποσότητα δηλαδή, αλλά με 80% καθαρότητα και να πεθάνεις. Είναι φοβερό δηλαδή αυτό, να ξέρεις ότι αυτό το οποίο κάνεις εκείνη τη στιγμή ένεση γιατί το έχεις ανάγκη απόλυτη, σε έχει υποδουλώσει, είναι αυτός ο οποίος μπορεί την επόμενη στιγμή να σε σκοτώσει. Δημιουργεί εξάρτηση η ηρωίνη και η σωματική εξάρτηση με πόνους εμφανίζεται, δηλαδή όταν δεν πάρει κανείς ηρωίνη, η οποία μάλιστα πρέπει να γίνεται και κάθε 6 με 12 ώρες. Αυτός είναι και ο λόγος που τα προγράμματα μεθαδόνης, δηλαδή ένας από τους τρόπους με τους οποίους προσπαθεί κανείς να σήμερα να κόψει την εξάρτηση από την ηρωίνη, είναι η χορήγηση μεθαδόνης, η οποία είναι παράγωγο της ηρωίνης, η οποία δίνεται μία φορά την ημέρα. Σαν υποκατάστατο. Βέβαια, απλώς και μόνο αντικαθίσταται η εξάρτηση σε μία ουσία η οποία παράνομα χορηγείται και προσλαμβάνεται, όπως είναι η ηρωίνη, από ένα άλλο, το οποίο και εκείνο είναι το ίδιο εξαρτησιογόνο και το οποίο υποτίθεται το δίνεται νόμιμα. Εδώ να πούμε ότι δυστυχώς οι σύριγγες χορηγήσεως των ναρκωτικών και συγκεκριμένα της ηρωίνης στην προκειμένη περίπτωση είναι αυτές οι οποίες διασπείρουν φοβερές αρρώστιες, όπως είναι το AIDS με την τρομακτική εξάπλωση την οποία έχει, οι υπατήτιδες, ενδοκαρδίτιδες. Πραγματικά δηλαδή ο άνθρωπος διαλύεται, το σώμα του διαλύεται κατά πάντα. Και όπως είδαμε και με τον Αλέξανδρο προηγουμένως και θα διαβάσουμε, και ψυχικά ο άνθρωπος αισθάνεται μια φοβερή εξάρτηση. Το όλο του ενδιαφέρον είναι πώς θα προμηθευτεί την επόμενη δόση. Άλλα ναρκωτικά είναι η κοκαΐνη, η οποία, όπως είπες και εσύ προηγουμένως, Εμίλιε, χρησιμοποιείται παλιά σαν ψυχοτρόπος ουσίας στις χώρες των Άνδεων και σιγά σιγά μπήκε και στις δυτικές χώρες. Παράγω της κοκαΐνης είναι το κράχ. Είναι πάρα πολύ έντονα ναρκωτικά αυτά, τα οποία δημιουργούν μέχρι και τάσεις αυτοκτονίας αυτούς οι οποίοι τα προσλαμβάνουν. Και το χασίς βέβαια και η μαριχουάνα, τα οποία καπνίζονται και αυτά. Και άλλα ναρκωτικά παρόμοια, διαγερτικά, αμφεταμίνες κλπ. Εδώ θα ήθελα να σας διαβάσω, αγαπητοί φίλοι ακροατές, κάτι το οποίο πραγματικά με έχει συγκλονίσει και το οποίο να αποτελεί κατά κάποιο τρόπο ένα φυλάδιο μιας μη κυβερνητικής οργάνωσης, η οποία βοηθάει και πραγματικά βοηθάει τους ναρκωμανείς, δεν θα την πω ποια είναι. Θα σας το διαβάσω λοιπόν. «Φίλε, εγώ είμαι τα ναρκωτικά. Εγώ είμαι που έχω έρθει για να καταστρέψω τη ζωή πολλών νέων που αγνοούν την αλήθεια. Εγώ είμαι που διείσδησα σε χορούς και σε γιορτές. Που στην αρχή σε κάνω να ζεις έξω από αυτόν τον γεμάτο προβλήματα κόσμο. Με το πέρασμα όμως του χρόνου αρχίζω να σου λείπω. Εγώ είμαι τα ναρκωτικά που καταστρέφω σιγά σιγά ολόκληρο τον κόσμο. Δεν με νοιάζει αν είσαι λευκός ή μαύρος, πλούσιος ή φτωχός, σε παρακολουθώ. Μόλις με δοκιμάσεις θα γίνεις δικός μου για όλη σου τη ζωή. Θυμάσαι πότε άρχισες. Ήσουν θλιμμένος, ένιωθες μόνος. Εγώ σου πρόσφερα ευτυχία και τώρα σε έχω στο χέρι. Είσαι δικός μου, σε κάνω ό,τι θέλω. Σε ξυπνάω το πρωί και σε κάνω να με σκέφτεσαι ακόμα και αν εσύ δεν θέλεις. Είμαι ο αφέντης σου και είσαι ο σκλάβος μου. Σε κάνω να περπατάς σαν μαριονέτα. Η θέλησή σου είναι δική μου. Καταστρέφω τη φυσιολογική, ηθική και πνευματική σου ζωή. Εγώ είμαι που κατέστρεψα το σπίτι σου, αυτό που έκλεψε την αγάπη της γυναίκας σου και των παιδιών σου. Εγώ σε οδήγησα στη φυλακή, σε μετέτρεψα σε πραγματικό σκουλίκι. Σε κρατάω σκυφτό και είσαι ερωτευμένος μαζί μου. Κανείς στη ζωή δεν μπορεί να διαρρήξει τον έρωτά μας. Προσπάθησες να με ξεχάσεις, αλλά ήταν μάταιος σκόπος. Ούτε η επιστήμη, ούτε η ψυχιατρική μπορούν να διαρρήξουν τον έρωτά μας. Ο μόνος μου εχθρός είναι ο Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Θεού, και τον ζηλεύω. Τον έχω δει να μου στερεί πολλούς από τους οπαδούς μου. Πολλοί τώρα είναι νοικοκυρές, εργάτες, δάσκαλοι και ζουν ευτυχισμένοι μαζί με τον Χριστό. Τον μισώ, γιατί είναι ο μόνος που μπόρεσε να με νικήσει. Αυτό που εγώ καταστρέφω, αυτός το ξαναχτίζει. Με αυτόν δεν μπορώ να τα βάλω». Ένα πάρα πολύ ωραίο φυλάδιο και το οποίο πραγματικά χτυπάει το καρφί στο κεφάλι και δίνει την εικόνα αυτή, γιατί πραγματικά ο μόνος ο οποίος μπορεί πραγματικά να ελευθερώσει τον άνθρωπο είναι ο Ιησούς Χριστός. Ναι. Σε λιγάκι θα έχουμε μια... Έχουμε σύνδεση? Ναι, θα έχουμε σύνδεση και με έναν άλλον αγαπητό συνεργάτη μας, τον αγαπητό Κώστα. Αλλά μέχρι τότε, Εμίλη, θες κάτι να μας πεις?
Υπάρχουν βέβαια πολλοί τρόποι που... Πολλά προγράμματα που... Πολλοί άνθρωποι προσπαθούν, τέλος πάντων, να βοηθήσουν τους ναρκωμανείς. Και βέβαια, εντάξει, είναι καλό, μπορούμε να πούμε, κάθε προσπάθεια που γίνεται προς αυτήν την κατεύθυνση είναι καλή. Εντάξει, ακόμα και με τα υποκατάστατα, αν και αν διαβάσει κάποιες στατιστικές, θα δει ότι τα λεγόμενα στεγνά προγράμματα είναι τα προγράμματα που δεν χρησιμοποιούν ουσίες, έχουν πολύ μεγαλύτερη επιτυχία, πολύ μεγαλύτερα ποσοστά επιτυχίας από τα προγράμματα που χρησιμοποιούν ουσίες, όπως τη μεθαδόνη κτλ. Που παρεμπιπτόντως είναι, όπως είπατε, ναρκωτικά, είναι ναρκωτικό και αυτό, και μάλιστα γνωρίζω από χρήστες, δημιουργεί σε κάποιες περιπτώσεις και περισσότερα προβλήματα σωματικά σε αυτούς που το χρησιμοποιούν χρόνια. Τα στεγνά προγράμματα λοιπόν είναι αυτά τα λεγόμενα που είναι πιο πετυχημένα, θεωρούνται πιο πετυχημένα, και εδώ να πούμε ότι το απόλυτο στεγνό πρόγραμμα, αν επιτρέπετε να το πω έτσι, είναι η γνωριμία του ανθρώπου, του χρήστη, με τον Ιησού Χριστό. Δεν χρειάζονται υποκατάστατα, γιατί ο Κύριος αυτό που κάνει είναι να μιλήσει στην καρδιά του ανθρώπου, στην ψυχή του ανθρώπου, να προσφέρει, όχι να πάρει. Ο Κύριος δεν έρχεται να πάρει, δεν έρχεται να αφαιρέσει κάτι που μας χαροποιεί, που μας δημιουργεί έστω μια προσωρινή απόλαυση. Ναι, θα μας το πάρει αυτό, αλλά θα μας προσφέρει κάτι πολύ περισσότερο.
Έτσι.
Κάτι πολύ περισσότερο, που είναι η παρουσία του, είναι η αγάπη του, είναι η χαρά που δίνει, η ειρήνη που δίνει, οι απαντήσεις στα ερωτηματικά που έχουμε. Ανάλογα την ψυχοσύνδεση του καθενός, τι ζητάει, έρχεται ο Κύριος και δίνει ακριβώς αυτό που έχει ανάγκη ο άνθρωπος. Και εκεί είναι η απελευθέρωση. Και να πούμε το εξής, ότι δυστυχώς έχω γνωρίσει ανθρώπους που έχουν, δεν το λέω για να απογοητεύσω κανέναν αυτό, αλλά έχουν βγει από προγράμματα και έχουν ελευθερωθεί. Για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Παρ' όλα αυτά κουβαλάνε ένα στίγμα, μία θλίψη. Ξέρουν ότι τότε ήταν καλύτερα που πίνανε, αλλά αυτούς σκότωνε. Τώρα δεν είμαι τόσο καλά, αλλά τουλάχιστον θα ζήσω. Ο Θεός δεν κάνει κάτι τέτοιο. Ο Θεός έρχεται να σου πει, παιδί μου, εγώ ήρθα για να έχετε ζωή, και αυτή είναι αυτοανία. Και αυτό κάνει ο Κύριος. Μας αλλάζει, μας χαρίζει ζωή. Και ευχαριστούμε τον Θεό, βέβαια. Πάλι μια υποσημείωση να πούμε ότι δυστυχώς, και κανείς πρέπει να το ψάξει και να το κοιτάξει, υπάρχουν και πολλά προγράμματα τα οποία δεν είναι τόσο γνωστά, τα οποία βοηθάνε, σε εισαγωγικά το βάζω για κάποια συγκεκριμένα προγράμματα, έναντι αδράς αμοιβής. Mm-hmm. ναρκωμάνες, οι οποίοι βέβαια έχουν ουσιαστικά τι τους κάνουν, δεν τους ελευθερώνουν, δεν τους απεξαρτούν, αλλά τους μειώνουν τα στερετικά. Δηλαδή, να το πω καλύτερα, ένας ναρκωμανής για να ξεπεράσει τα στερετικά που έχει, που νιώθει,
σωματική
τα σωματική στέρηση που νιώθει, είναι ζήτημα 3-4 ημερών. Άντε 5 το πολύ. Οι οποίες βέβαια, ειδικά οι πρώτες μέρες, είναι επώδυνες. Πονάνε τα κόκαλα, εμετή, μπορεί να έχει διάρειες, αϊπνίες, ρίγη, πολλά. Είναι φρικτή κατάσταση. Αλλά κρατάνε 2, 3, 4 μέρες. Και είναι αντιαδράς αμοιβής, 5.000, 15.000, με ουσίες, με πολλά πράγματα, δεν έχουν αυτά τα συμπτώματα. Αυτό όμως δεν σημαίνει τίποτα. Ξέρετε, πολλοί χρήστες πάνε και κάνουν το λεγόμενο off. Και σου λέει, ξέρεις, πάω να κάνω off. Συνήθως τι λένε, τι εννοούνε. Είναι μια έκφραση της πιάτσας, ας το πούμε. Πάνε σε ένα νησί, πάνε στο χωριό, ας πούμε, του μπαμπά, της μαμάς, με μια μικρή ποσότητα, ξεμένουν εκεί πέρα και κάθονται μερικά, περνάνε τα στηρητικά τους και κάθονται κάνα μήνα εκεί πέρα και συνέρχονται λιγάκι, γιατί. Και μετά βέβαια γυρίζουν και συνεχίζουν τα ίδια. Οπότε και κάποια προγράμματα απεξάρτηση δεν κάνουν τίποτα άλλο παρά να βοηθάνε κάποιον να μην υποστεί αυτά τα στερετικά. Δεν τον ελευθερώνουν όμως μέσα στην καρδιά του, δεν ελευθερώνουν την ψυχή του.
Μάλιστα. Αυτό λοιπόν, και αγαπητοί φίλοι ακροατές, έχουμε στο τηλεφωνικό μας κέντρο σε σύνδεση τον αγαπητό Κώστα. Αγαπητέ Κώστα, μας ακούς?
Ναι, ναι.
Δεν ξέρω αν ακούς την εκπομπή καθόλου και είσαι συντονισμένος.
Όχι, όχι, δεν την ακούω. Δεν την ακούω.
Θα ήθελα να μιλήσει λίγο με τον αγαπητό Ματθαίο να σε συνδέσει.
Ναι.
Μιλάει ο αγαπητός Κώστας. Θέλαμε να μας πεις την εμπειρία σου, Κώστα μου. Μιλάμε για την εξάρτηση από τις ναρκωτικές ουσίες. Mm-hmm. Έχουμε κάνει 2 μέχρι τώρα εκπομπές. Η μία εκπομπή ήταν για το κάπνισμα και η δεύτερη ήταν για το αλκοόλ. Και τώρα μιλάμε για το φοβερό θέμα της εξάρτησης σε ναρκωτικές ουσίες. Και θέλαμε και τη δική σου έτσι, άποψη πάνω στο θέμα αυτό, τη γνώμη σου και τη θέση σου. Σε ακούει και ο αδερφός ο αγαπητός Ματθαίος.
Ωραία, ωραία. Καταρχήν καλησπέρα.
Γεια σου Κώστα.
Σε όλους όσους ακούνε. Η εμπειρία τώρα με το θέμα αυτό των ναρκωτικών, όπως ξέρουν όσοι είναι εμπλεκόμενοι, ας πούμε, στο θέμα αυτό από τους ακροατές, είναι κάτι το οποίο, ας πούμε, είναι πολύ δύσκολο κάποιος να ελευθερωθεί. Δύσκολο έως ακατόρθωτο. Απλά με τον Χριστό είναι πάρα πολύ εύκολο, όσο και απίθανο να ακούγεται, και δεν χρειάζεται καθόλου κόπο ο άνθρωπος να προσπαθήσει πολύ. Απλούστατα χρειάζεται μόνο να ζητήσει τον Χριστό. Δηλαδή, εγώ ας πούμε δοκίμασα, ξέρω εγώ, τα ναρκωτικά από πολύ μικρός. Σε ηλικία 24 ετών γνώρισα τον Χριστό. Θα σας πω ότι απλά δοκίμασα ναρκωτικά από το περίπου, ήμουνα 14 χρονών περίπου, και βέβαια πέσαμε σε αυτά τα πράγματα με τα μούτρα. Όταν γνώρισα λοιπόν τον Κύριο, πάρα πολύ απλά, χωρίς να έχω ούτε θεολογικές γνώσεις ούτε τίποτα, απλά ότι ο Χριστός ελευθερώνει, μου είπανε, τίποτα παραπάνω. Και ότι ο Χριστός πέθανε επάνω στο Σταυρό για μένα. Έτσι απλά. Τότε το μόνο που έκανα, ας πούμε, ήταν να επικαλεστώ τον Κύριο.
Μάλιστα.
Τίποτα παραπάνω. Γονάτισα, ζήτησα τον Κύριο. Του είπα, Κύριε, εγώ δεν ξέρω τι είναι αυτό, δεν έχω γνώση σε αυτό το οποίο μου προσφέρεις, γιατί είχα ακούσει για την αιώνια ζωή την οποία δίνει, ότι ο άνθρωπος, ας πούμε, όταν πεθάνει, πού θα πάει. Και μπορώ να σας πω, παρόλα τα ναρκωτικά, ήταν ένα θέμα το οποίο μπορώ να πω ότι με απασχολούσε. Πολλές φορές θυμάμαι γύρναγα σπίτι μου και έφτανα στον καθρέφτη, ας πούμε, το βράδυ, και όταν κοιταζόμουν, ας πούμε, στον καθρέφτη, έλεγα, τελικά ο άνθρωπος τι είναι? Γιατί γεννήθηκε? Για να μπλέξει τα ναρκωτικά, για να, τέλος πάντων, ή να ζήσει μια καλή ζωή και να φύγει από αυτόν τον κόσμο? Γιατί μπορώ να σας πω ότι και πάρα πολλοί φίλοι μου είχαν πεθάνει νωρίς, νέα παιδιά τότε, και όλο αυτό μου είχε δημιουργήσει ένα προβληματισμό. Και όταν ζήτησα λοιπόν τον Κύριο, του είπα το εξής, ας πούμε, ότι τι είναι αυτό το οποίο θα μου δώσεις, τι μπορείς να μου δώσεις. Θέλω να το γευτώ και μπορώ να σας πω, είπα θα σε ακολουθήσω, αλλά με εισαγωγικά, γιατί δεν είχα και τη δύναμη να ακολουθήσω, παρόλο που μ' άρεσε, ας πούμε, τα λόγια του Θεού. Είχα γνωρίσει κάποιους αδερφούς και από ό,τι με πληροφορήσανε, ένας από αυτούς ήταν και ο αδερφός μας ο Εμίλιος, ο οποίος είναι εκεί στην εκπομπή σας, τον οποίο τον ξέρω από εκείνα τα χρόνια. Και τότε πραγματικά ήρθε δύναμη επάνω μου, άρχισα να κλαίω και έγινε αυτό το οποίο λέει ο Λόγος του Θεού, η αναγέννηση. Δεν έκανα τίποτα ουσιαστικά εγώ, μπορώ να σας πω. Απλούστατα πέρασε μία εβδομάδα και θυμήθηκα, βρήκα ένα πακέτο τσιγάρα στη τσέπη του μπουφάν, σε μία τσέπη από τον μπουφάν μου. Και δεν ήθελα καθόλου να ασχοληθώ ξανά με αυτά. Ήμουν ελεύθερος, ήδη. Αισθανόμουν ότι θέλω να έχω κοινωνία μόνο με ανθρώπους του Θεού. Ήθελα να ακούω μόνο για το Ευαγγέλιο. Ήθελα μόνο να εκκλησιάζομαι. Δεν ήθελα να έχω, ας πούμε, σχέσεις και επικοινωνία καθόλου με ανθρώπους τους οποίους είχα πριν. Έτσι απλά. Και ούτε σε απεξάρτηση πήγαμε, ούτε σε προγράμματα απελευθέρωσης, εκεί απεξάρτησης, ούτε τίποτα από όλα αυτά. Απλά ήρθε η δύναμη του Θεού επάνω μας και μας ελευθερώσει. Και όχι μόνο εμένα, μπορώ να πω ότι ήμασταν μια πολύ μεγάλη παρέα τότε, οι οποίοι ήρθαμε στο Χριστό, γιατί είναι σημαντικό αυτό, στο Χριστό πήγαμε, θέλω να το τονίσω αυτό, όχι σε κάποια, ας πούμε, δόγμα, κάποιο συγκεκριμένο, στο Χριστό πήγαμε, έτσι απλά. Και ζητήσαμε τον Κύριο και θυμάμαι ελευθερωθήκανε όλοι. Ένας από αυτούς μάλιστα ήταν και ο αδερφός μου, ο οποίος με διαφορά μίας εβδομάδας, όταν άκουσε ότι και εγώ πηγαίνω στην εκκλησία, τότε πραγματικά ήρθε, πήγε και εκείνος στην εκκλησία, ζήτησε και εκείνος τον Κύριο και ελευθερώθηκε και εκείνος. Και θυμάμαι, και δεν ήμασταν κακά παιδιά, έτσι σε εισαγωγικά, ας πούμε, ο αδερφός μου άφησε το πανεπιστήμιο για αυτά, ενώ είχε μπει τότε, θυμάμαι, στους 10 πρώτους, έμπλεξε ναρκωτικά και έχασε, ας πούμε, όλο του το μέλλον. Αλλά εκτός από ότι ήταν ελευθέρωσε ο Θεός, το θαυμαστό είναι ότι μετά πήγε και έδωσε και πέρασε το πανεπιστήμιο και πήρε και το πτυχίο του, ενώ τα είχε αφήσει χρόνια αυτά. Κάνει πολλά ωραία ο Θεός, μεγάλα πράγματα, και είναι πάρα πολύ εύκολο άνθρωπος να τον εμπιστευτεί, να τον ζητήσει, όχι να τον ελευθερώσει από τα ναρκωτικά, να του δώσει εκείνο το οποίο έχει σαν δώρο ο Θεός. Γιατί πολλοί άνθρωποι βρίσκουν ένα μέσον, θέλω να το πω και αυτό, βρίσκουν ένα μέσον στο να ζητήσουν τον Κύριο, αλλά να τους εξυπηρετήσει σε κάποια πράγματα που θέλουν. Το κάνει και αυτό ο Θεός. Αλλά ζητώντας όμως τη Βασιλεία του Θεού, επειδή ο άνθρωπος δεν μπορεί να μπει δέσμιος εκ των πραγμάτων, ο Κύριος τους ελευθερώνει. Δεν ξέρω αν θέλετε να πείτε. Να
πάρα πολύ ωραία, αδελφές. Ακούμε και πραγματικά αγάλε την καρδιά μας. Συνέχισε ό,τι σου βάζει ο Κύριος στην καρδιά.
Έτσι, και μετά όταν ελευθερώθηκα από όλα αυτά, τώρα είμαι 44 κλεισμένα και 45, να μην βλέπω και χρόνια.
Να πούμε στο σημείο αυτό.
Να πούμε βέβαια στο σημείο. Κώστα, μ' ακούς?
Ναι, ναι.
Να πούμε, να κάνω μια διακοπή, γιατί πρέπει να πω κάτι, επειδή γνωρίζω προσωπικά και τον Κώστα και την οικογένειά του και επειδή ο ίδιος για εύλογους λόγους δεν θα έκανε αναφορά σε αυτό, ότι σήμερα ο αδερφός μας έχει μια πάρα πολύ ωραία οικογένεια, ζει μια πάρα πολύ ωραία νοικοκυρεμένη, καθαρή ζωή και έτσι είναι μια ωραία παρουσία και αυτός και η οικογένειά του για την Εκκλησία και βέβαια υπηρετεί ως πρεσβύτερος στην Εκκλησία της Καλλιθέας. Κώστα, συγγνώμη, έπρεπε να το πω. Συνέχισε.
Δεν έχει πολύ σημασία αυτό. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι ο Θεός έχει τη δύναμη και την εξουσία επάνω σε κάθε πρόβλημα. Αυτός έχει και τα κλειδιά και ανοίγει την κλειδαριά, όποια κλειδαριά και να είναι. Το θέμα είναι ο άνθρωπος έτσι με ένα απλό τρόπο να ζητήσει από τον Θεό, ο οποίος είναι πρόθυμος, ο οποίος μπορώ να πω ψάχνει ευκαιρίες να δείξει στον άνθρωπο πόσο δυνατός είναι, πόσο, αν μπει στη ζωή του ανθρώπου, πόσο δυναμικά ας πούμε μπορεί να τον οδηγήσει, έτσι, και από εκεί και πέρα βέβαια να τον εβάλει σε έναν άλλο δρόμο, ο οποίος μπορούμε να πούμε πάλι θα έχει αδυναμίες ο άνθρωπος, πάλι μπορεί να κάνει λάθη, αλλά δεν θα είναι δέσμιος με κανένα τρόπο σε πάθη και επιθυμίες από αυτά τα οποία τραβάνε τον κόσμο σήμερα, το βλέπουμε από τη μύτη. Και μπορεί δια της πίστεως πραγματικά να βλέπει ότι προχωράει προς τον ουρανό. Πρώτα απ' όλα ανοίγονται τα μάτια, αυτό που άκουγα για αιώνια ζωή, που το πιάσα σαν γνώση τις πρώτες μέρες, όταν με αναγέννησε ο Κύριος, το είδα με τα μάτια μου. Δηλαδή αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο μόνο οι άνθρωποι που έχουν αναγεννηθεί μπορούν να το έχουν βιώσει, ότι μπορεί ο άνθρωπος να δει και να αγγίξει τη Βασιλεία του Θεού με τον τρόπο τον οποίο ας πούμε ο Θεός προσφέρει. Αυτά είχα, δεν έχω να πω κάτι άλλο, έτσι προσπαθώ σύντομα και περιεκτικά να πω ας πούμε πώς με επισκέφθηκε ο Θεός.
Κώστα, να ρωτήσω κάτι.
Ναι.
Έχουμε ένα λεπτό πριν περάσουμε σε διακοπή. Μπορείς να θυμηθείς, να πεις τώρα που έχουν περάσει τα χρόνια, έτσι νυφάλια, έτσι όπως τα σκέφτεσαι καμιά φορά, μπορείς να πεις κάποια αιτία ας πούμε, που καταλαβαίνεις σήμερα ότι σε έσπρωξαν προς τα εκεί? Βέβαια έχουμε πει κάποια πράγματα στο μεταξύ στην εκπομπή, αλλά είναι έτσι να τα ακούσουμε και από κάποιον άνθρωπο ακόμα που το βίωσε.
Κοίταξε να δεις. Έχω εστιάσει κάποια πράγματα, απλά αν το δω λίγο πιο ψύχραμα δεν κατάλαβα πως πήγα εκεί. Το θέμα είναι ότι σαν παιδιά, ας πούμε, σαν νέοι άνθρωποι, αυτό που θυμάμαι τότε ήταν σε πρώτη κατάσταση ας πούμε στο μυαλό μας, ήταν το πως θα ζήσουμε κεντρικά, πως θα ακούσουμε μουσική. Και ξέρετε, έχω πει και άλλη φορά και έχω πει και σε κάποιους νέους ας πούμε, λέω κάποια πράγματα, ότι είναι ένα μεγάλο θέμα αυτό. Δηλαδή ακούει μουσική κάποιος, τότε ήταν οι χίτιδες, και μαζί με τη μουσική πήραμε και όλα αυτά, προσπαθήσαμε να μιμηθούμε τον τρόπο ζωής τους, ο οποίος ο τρόπος ζωής τους ήταν αυτός. Δεν μπορούσαμε ας πούμε να διανοηθούμε ότι άκουγε κάποιος, ξέρω εγώ, παραδείγματος χάρη Bob Marley, και δεν κάπνιζε, ξέρω εγώ, αυτό που κάπνιζε αυτός.
Μάλιστα.
Άκουγε τη μουσική αυτή την in, ας πούμε, και αυτός να είναι out.
Έτσι.
Και έτσι με ένα απλό τρόπο έχει τρόπους ο διάβολος πραγματικά να σε βάζει μέσα στα γρανάζια του αυτά.
Αμήν.
Τώρα πώς πήγα εκεί, αυτό είναι ένα, από ένα σημείο και μετά μπορώ να πω ότι γλιστράει ο άνθρωπος και δεν καταλαβαίνει πώς φτάνει στον πάτο του βαρελιού.
Νομίζω το έχεις πει ήδη μέσα σε αυτά που ανέφερες. Θα το συζητήσουμε και εμείς λίγο πάνω σε αυτά που είπες. Βέβαια
ναι.
Πρέπει να κάνουμε ένα διάλειμμα τώρα και επανερχόμενοι θα κάνουμε αναφορά σε αυτά που ήδη είπες.
Ευχαριστούμε. Εντάξει. Και ο Κύριος να σε ευλογεί πλούσια, Κώστα μου.
Θεός μαζί σου, Κώστα.
Ευχαριστούμε. Καλό σας βράδυ.